Psalmi 62. Jumalan edessä mieleni hiljenee. Hän antaa minulle avun. Hiljene sieluni Jumalan edessä. Hän antaa minulle toivon. Hän on kallio. Hän on minun pelastukseni. Hän on linnani. Minä en horju. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntäni painaa. Jumala on turvamme. Happy Sabbath. Hyvää sabattia. Jossakin maissa on sellainen tapa, että aina kun tulee uusi henkilö tänne puhujalavalle, niin hän aina sanoo Happy Sabbath. Ja seurakunta sitten vastaa voimallisesti. Kokeillaanpas nyt. Happy Sabbath.
Happy Sabbath.
Hyvää sabattia.
Hyvää sabattia.
No niin, tämä alkaa vähitellen sujua tässä, kun kerran viikossa tätä aina harjoitellaan. Niin se on ihan hyvä tapa. Esimerkiksi Filippiineillä, niin yleensä olisi Happy Sabbath. En muista käyttäenkö sillä jotain sitten omaa kieltä, mutta sekin on mahdollista. Me olemme saaneet taas semmoinen kauniin talvisen aamun ja saamme iloita yhdessäolossa täällä ja siitä, että meillä on sellainen terveys, saamme tultua tänne. Yhdellä toisella meillä on ollut pieniä ja suurempiakin ongelmia, mutta nyt on todella hieno asia, että saamme yhdessä täällä iloita, riemuita ja Jumala siitä, että tiedämme, että Jeesus on vapahtajamme. Ja Pyhä Henki on täällä kanssamme tässä tilaisuudessa. Ja olen mukava nähdä kaikkia vierailijoita, joita on lähempää ja kauempaa. Ja Timo Vilkats tuli aina Kiirunasta asti. Ja hän pitää meille täällä Raamatun tutkistelun ja saarnan. Ja saarnatilas on yhteydessä. Minä haastattelen häntä vähän tarkemmin. Mutta nyt on alkulaulumme numero 7. Kanssamme laulakaa. Halleluja, aamen. Ja sitten me seisomme tämän laulun, sitä seuraavan Raamatun tekstin ja rukouksen ajan. Laulu 7. Kanssamme laulakaa. Soittamista ja myös laulamista. Hyvä, me edistymme. Ja Raamatun tekstimme on Sefanian kirjasta ja 3. luku ja 17. Jälleen tämmöisiä innostavia asioita täällä tässä sanotaan ja kerrotaan. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Kuka muuten on tämän viikon aikana kokenut sitä, että Jumala on kuullut sinua ja auttanut, ollut läsnä? Onko jollakin tällaisia kokemuksia? Täällä on kyllä kaikki kädet taitavat olla ylhäällä. Me tiedämme, että Jumala auttaa. Vaikeuksien keskellä tulee lohtua, apua ja ratkaisuja. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että meillä on hyvä olla täällä sinun edessäsi. Kiitos siitä, että saamme oppia täällä uusia asioita ja saamme keskustella tärkeistä asioista, kuulla sinun sanastasi. Muista niitä ystäviä, jotka eivät voi täällä tänään olla. Anna heille myös hyvä sapattiaika ja riemullinen sapatti siellä, missä ovatkaan. Kiitos siitä, että autat Timoa, kun hän täällä johdattelee mitä Raamatun tutkistelussa, että hänellä olisi oikeita ajatuksia, oikea mieli ja voisimme yhdessä rakentua. Kiitos, siunaat kaiken tämän yhdessä olemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Nyt on aika lähteä lähetyskentille. Rikka Jääskeläinen opastaa meitä ja mielenkiinnolla odotamme, minne oikein joudumme. Ole hyvä.
Hyvää sapattia. Kiitos sama. Me nopeita oppimaan, vai mitä äsken? Valmiina palvelemaan. Sairaanhoitaja Nancy seisoi pienen kotinsa pihalla ja katseli merta. Hän oli työskennellyt suurimman osan elämästään sairaanhoitajana ja sairaanhoidon opettajana täällä pienellä saarella Vanuatussa. Nyt oli aika astua syrjään ja antaa jonkun nuoremman kantaa vastuuta. Nancy ei tosin vielä halunnut eläkkeelle. Hän rukoili, Isä, haluan yhä palvella sinua. Osoita minulle, mitä haluat minun tekevän. Haluan palvella. Sitten Nancy kuuli, että hänen vanhan kotikylänsä ensiapuasema muutettaisiin klinikaksi. Hänen silmänsä säihkyivät innosta. Hän tiesi, mitä Jumala halusi hänen tekevän. Hän matkusti kylään ja sanoi pastorille, te tarvitsette sairaanhoitajan. Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Pastori hymyili. Jumala oli lähettänyt klinikalle saaren pätevimmän henkilön. Nancy hymyili iloisesti ottaessaan uuden tehtävän vastaan. Sairaiden ja loukkaantuneiden ei enää tarvitsisi kävellä kilometrikaupalla kosteassa kuumuudessa valtion klinikalle, vaan he saisivat hyvää hoitoa kotinsa lähellä. Kiitos. Tämä on minun tapani kiittää Jumalaa ja seurakuntaa kaikesta hyvästä, mitä olen saanut osakseni. Kun isäni ei pystynyt maksamaan koulukäyntiä, niin kirkko lähetti minut oppikouluun ja sitten sairaanhoito-opistoon. Siellä otin Jeesuksen vastaan vapahtajana. Olen työskennellyt sairaanhoitajana ja sairaanhoidon opettajana vuosikausia. Nyt haluan käyttää lahjojani kertoakseni muille uskostani. Nancy asui lyhyen kävelymatkan päässä klinikalta ja auttaa ihmisiä aina tarvittaessa. Hän puhdistaa ja sitoo haavat ja antaa lääkkeitä ja hoitoa ja tarvittaessa lähettää potilaat saareen ainoan sairaalan runsaan 2 tunnin automatkan päähän. Mari saapuu klinikalle raskauden aikaiseen tarkastukseen. Jos klinikka ei olisi, hän joutuisi kävelemään useita tunteja kuumassa auringonpahteessa valtion klinikalle. Sitten tulee nainen, jolla on syvä haava silmän yläpuolella. Nancy puhuu rauhoittavasti puhdistaessaan haavan ja omellessaan sen kiinni. Hän kehottaa naisen tulemaan uudelleen 2 päivän kuluttua tulehduksen varalta. Ilman klinikkaa naisen vamma saattaisi olla kohtalokas. Henkilökohtaista työtä. Kaikkein parasta Nancyn mielestä on, kun hän saa kertoa ihmiselle Jumalan rakkaudesta. Olen niin iloinen, kun saan jakaa muille siitä, mitä olen saanut Jumalalta ja seurakunnalta, hän sanoo. Äidit ja vauvat ovat Nancyn suosikkipotilaita. Hän punnitsee ja mittaa pienokaisia ja rokottaa heitä. Hän neuvoo uusia äitejä, miten lapset pidetään terveinä ja ravittuina. Nancy tietää, miten tärkeä klinikka on alueen 1000 asukkaalle. Olen nähnyt potilaita, jotka olisivat kuolleet ilman hoitoa. Olen nähnyt aliravittuja ja huonokuntoisia vauvoja, joiden äidit etsivät epätoivoisesti apua. Asianmukaisella hoidolla sellaiset selviytyvät, jotka muuten menehtyisivät. Klinikoita eteläiselle Tyynellemerelle. Vuosia sitten eteläisen Tyynemeren osasto ryhtyi kohentamaan vanhenevia klinikoita. Seurakunnat eri puolilla osastoa valitsivat nimikkoklinikan, hankkivat sairaanhoito- ja rakennustarvikkeita, jopa lähettivät seurakuntalaisia rakentamaan uuden klinikan. Uusille klinikalle palkataan koulutettuja sairaanhoitajia ja valtio hankkii lääkkeet. Mutta joillakin syrjäisillä alueilla ei ole lainkaan sairaanhoitoa. Klinikoiden rakentaminen syrjäseudulle on kalliimpaa, koska tarvikkeet joudutaan kuljettamaan ilmateitse. Osa 13 sapatin lähetyslahdesta käytetään vähintään 4 klinikan rakentamiseen kaikkein syrjäisimmille seuduille Papua-Uudessa-Gineassa tai muualla eteläisen Tyynemeren alueella. Kun klinikka on perustettu, ihmiset ymmärtävät, että adventistit välittävät heistä. He lämpenevät evankeliumin sanomalle ja etsivät parempaa elämää Kristuksen yhteydessä. 4. viimeisen sapatin kolehti vahvistaa työtämme maailman syrjäisimmissä kolkissa.
Kiitos. Tämä oli hyvin reipas henkinen lähetyskertomus tällä kertaa. Ja se Happy Sabbatkin alkoi täällä nämä elämään omaa elämäänsä. Mutta laulu 268. Tässä kuulimme lähetysmailta, että ihmiset vaikeissakin olosuhteissa tekevät lähetystyötä. Ja auttamalla muita, silloin tulee myös mahdollisuus kertoa Jumalan rakkaudesta heille. 268. Ohjaa Herra puhumaan. Tiedä, onko musiikkiryhmällä mitään musiikkia varattu tähän vai vasta sanatilassa ei ole, mutta myöhemmin toivon mukaan. Me käymme nyt sitten Raamatun tutkisteluun ja Timo Vilkats johtamaan ja hän on tullut sieltä kaukaa Lapin periltä ja en tiedä onko siellä kylmempi kuin täällä, mutta se on aika sulassa kunnossa kuitenkin. Että Timon muuten kieli on ruotsi. Mutta hän minun mielestä suomen kielellä kyllä selviää aivan loistavasti. Mutta autetaan, jos meillä tulee tässä sanallisia ongelmia. No niin, olet tervetuloa, Timo.
Se on erittäin hauskaa, että saan olla täällä. Ja mä haluaisin aloittaa semmoisella kysymyksellä, kun kerran yksi nuori poika kyseli multa, miksi setä puhuu niin huonoa suomea. Ja mä selitin sitten, että minä en ole koskaan asunut Suomessa muuta kuin 2 vuotta, mutta silloin ruotsinkielisellä alueella, että siksi se on näin. Ja kun me tavasimme Eskon kanssa Kaljuniemessä, kyllä sitten Esko rohkaisi minua, että pitää semmoisen todistuksen, että hän sanoi, että kyllä ihmiset saa selvä, mitä sä haluat sanoa. Että se oli oikein hyvin. Rukoilemme. Herra, johdata meitä sinun pyhähengesi kautta. Aamen. Tuli nyt aamusella junalla tuolta Uppsalasta ja tuli semmoinen ilo mun sydämeen siksi, että mä ajattelin, että tämä on Jumalan tahto, että minä tulen nyt tänne Adventtikirkko Tukholmaan tänä päivänä. Ja mä ajattelin sitten teitäkin, että se on Jumalan tahto, että te olette täällä. Eikö se ole suuri ilo meille kaikille, että me olemme just tällä hetkellä siinä paikassa, missä Jumala haluaa, että me olemme. Ja Jumalalla on jotain meille kerrottavaa hänen sanansa kautta. Mä oon ihan vakuuttunut varma siitä. Mä ajattelin, että jos me voisimme lukea koko tämän ensimmäisen sivun äänen, 69, sivu 69, sitten me voimme siitä lähteä sitten liikkeelle. Kuka haluaisi lukea sivu 69 siitä asti, että maailma, jossa elämme, on rakkauden lahja?
Maailma, jossa elämme, on rakkauden lahja Luojalta, häneltä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteen. Tähän luomakuntaan asetti ihmiset, jotka hän tarkoituksella asetti suhteeseen itsensä, toistensa ja ympäröivän maailman kanssa. Sen tähden me seitsemännen päivän adventtiset näemme luomakunnasta huolehtimisen olevan läheisessä yhteydessä hänen palvelemiseensa.
Koska ihmisten köyhyys ja ympäristön huononeminen liittyvät yhteen, sitoudumme parantamaan kaikkien ihmisten elämää. Päivämme on luonnonvarojen kestävä käyttö ja samalla ihmisten tarpeista huolehtiminen. Tässä kannanotossa vahvistamme olevamme Jumalan luomakunnan talouden hoitaja ja uskomme, että täydellinen ennallistaminen tapahtuu vasta, kun Jumala tekee kaiken uudeksi. Oppeita annettisesti pääkonferenssin ympäristöjulkaisusta.
Kiitos paljon. Tässä on valtavan monta voimakasta sanaa tässä ihan alussa. Jumala on luonut ja se on rakkauden lahja Luojalta. Rakkauden lahja. Eikö se ole suuri asia? Ja sitten se on vielä sitten, että tähän luomakuntaan hän asetti ihmiset, jotka hän tarkoituksella asetti suhteeseen itsensä. Eikö se ole hyvä alku siinä? Rakkauden lahja ja hän haluaa pitää suhdetta meihin ja me Jumalaan. Ja sitten me olemme saaneet sitten tehtävänkin tässä, että meillä hän on asettanut ihmisen tähän maailmaan siksi, että hänellä on tarkoitus kaikille meille. Ja sitten tässä ihan lopussa sitten on vielä se suuri lupaus meille, että Jumala tekee kaiken uudeksi. Siinä on koko se päivän sanoma, alku ja loppu. Ja Jumala on meidän kanssamme koko ajan. Lähemme sitten seuraavaan sivuun ja minusta tuntuu, että jos joku halusi lukea koko salmi 8, siinäkin on oikein hieno sanoma. Salmi 8.
Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan. Ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa, lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän, villit, eläimet, taivaan linnut ja merenkalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman.
Kiitos paljon. Me voimme panna merkille, että se toinen mikä se on, kiitos. Toinen jae ja viimeinen jae, siinä on sama ajatus, että Herra on suuri. Ja sitten siinä välissä on tämä viidennes jae, että mikä on ihminen. Eikö se ole aika mahtava, kun ajattelemme koko avaruutta ja kaikki, mitä siinä on, tähdet ja galaksit ja kaikki. Ja sitten siinä kaikissa sinä olet siellä. Oletteko ajatelleet, missä valtava vauhtia me olemme, kun me lennämme avaruudessa, vaikka me ei ole tietoisia siitä. Ja sitten me olemme tässä. Ja Daavidi kyseli, että mikä on ihminen. Ja olisi mielenkiintoista sitten saa vähän kuulla teidän ajatukset, että mitä te sanotte siihen, mikä on ihminen sitten. Kun tässä on nyt semmoinen kysymys kuitenkin, tai siinä on semmoinen merkki, että ei se oikein kysymys ole, että on enempi, että me olemme ihmeessä, että mikä tämä ihminen sitten on. Onko teillä mitä ajatusta siihen?
No, aloittaa siellä sanoa, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Että jollakin tavalla me niin kuin liitymme Jumalaan. Että meillä pitäisi olla niin kuin yhteys Jumalan kanssa.
Joo, aamen. Sitten mä voisin vielä panna semmoisen vaikean kysymyksen. Mulla ei ole siihen vastausta siihen kysymykseen, että mä laitan sen nyt teille, että onko tämä maailma turvapaikka meille asua? Onko tämä turvapaikka? Ja miksi se on tai miksi se ei ole?
Ajattelisin näin, että se luotiin turvapaikaksi ja se luotiin paratiiseksi. Mutta sitten ihminen laittaisi syntiin ja joku muu pääsi hallitsemaan. Mm. Mutta tämä hebrealaiskirja viittaa, kun hän puhuu, kun siellä puhutaan Jeesuksesta, että sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, söppölöit hänet kunnialla ja kirkkaudella, sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, että Kristuksen piti tulla toiseksi Adamiksi, jotta tämä niin voisi toteutua ylipäätänsä.
No tuntuuko sinulta sitten niin, että kun Kristus tuli, että se on sulle turvapaikka kuitenkin tämä maailma?
Ilman muuta, koska ei meillä mitään muuta paikkaa ole ja hän on luvannut olla meidän kanssa. Joka päivä loppuun asti. Tuli sitten mitä tahansa, oli mitä tahansa, niin kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään.
No täällä ei tietenkään ole ketä ihmistä kuin uskoo evoluutioon, mutta jos me kuitenkin ajattelemme niin, että onko heille se turvallinen, onko se turvapaikka ihmisille asua täällä maailmassa, jos me uskomme, että se on vain niin kuin sattuma, että me olemme täällä, onko se sitten turvallinen paikka asua täällä? Ei taida olla. Joo, ole.
Minulla on turvapaikka Kristus, Jeesus Kristus. Ilman häntä ei täällä pystyisi niin kuin enää asumaan, eikä uskossa olemaan. Ja sitten mä, Jumala rakasti niin paljon sitä luotuaan ihmistä, joo, että hän nyt haluaa pelastaa sen vielä.
Amen.
On olemassa laulu, joka sanoo, Kristuksessa turvapaikan sain, silloin mitään pelkää en. Kun on luona Jeesuksen, joo, Kristuksessa turvapaikka, Kalliolla turvapaikka sai. Tässä haluaisin kertoa kokemuksen. Eilen illalla puhelin soi kotonan ja hyvin hätääntynyt ystävä soittaa. Ja hän sanoi, että minulla ei ole turvallinen olo nyt. Ja minä sanoin, että kerro, miksi ei ole. Hän on ystävä, joka on, koska minulla on ollut remontti kotona, on avannut kotinsa minulle. Ja perjantaina hän oli joutunut luovuttamaan avaimen sellaisille, jotka tulivat katsomaan hänen putkistoansa. Ja tuota, kun hän tulee kotiin, niin hän ei pääse sisälle. Hän meni sitten vahtimestaloon, joka täytyy kuningasavaimella avata hänen kotiinsa ovi, koska mitä avaimia yhdy mistään. Ne oli pitäneet ne avaimet. Ja ajatelkaa, mikä turvattomuuden tunne. Niillä on avaimet, ne voivat tulla yöllä sisälle. Ja me keskustelimme pitkän aikaa. Ja silloin tuli juuri tämä laulu minulle, että kuule, sinulla on turva Jeesuksessa. Että älä ole pelokas, ja me rukoilen sinun puolestasi, että sinä saat turvallisen yön. Kun sä kysyt tästä turvallisuudesta, niin hän sanoi, että tämä on ollut hyvin vaikea kokemus hänelle.
Joo. Ja tässä meillä on suuri, niin kuin sanotaan vaikka vastuu siinä, että me pystymme kertoa ihmisille, että vaikka maailma on semmoinen turvaton paikka, me voimme sitten todistaa, että Kristuksessa on turva. Vaikka se näyttää, niin kuin nämä maailman asiat nyt on erittäin, niin kuin, että tämä on vaikea paikka asua, mutta Kristuksessa meillä on se turva sitten. No, katsomme sitten, että mikä oli sitten ihmisen tehtävä, jos me ajattelemme sitten, että tässä ensimmäisen Mooseksen kirjassa luku 2 ja jake 15, mitkä on niin kuin ihmisen, miten siinä näkyy talouden hoidon periaate, että mikä on se niin kuin meidän tehtävä tässä sitten, jos me ajattelemme tätä puutarhaa sitten.
Joo. Piti viljellä ja värjellä sitä.
Kyllä. No, onko sinulla kokemusta tässä nyt puutarhatöistä sitten? Onko sulla kokemusta?
No kyllä, on ollut aikanaan, tänä päivänä ei.
Niin joo.
No, tiedän, että se vaatii myöskin hoitoa ja rakkautta ennen kaikkea. Rakastaa niitä kukkia ja odottaa, että saa sieltä tuotetta.
Joku on sanonut, että se on tärkeää, että me puhumme kukkien kanssa. Onko se totta? Onko se? Oletko sinä puhunut kukkien kanssa?
Kyllä.
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 Kiva.
Mitä ne vastaavat?
Mitä ne
loistaa kovasti. Kukkimalloa. Joo. Ja linnut. Olen puhunut lintujen kanssa ja ne ovat olleet minun ystäviäni. Että koko luomakunta on ollut siellä puutarhassa.
Hienoa.
Joo. Ja sitten vielä se, että muistaa, että autamme niitä ihmisiä, millä on huonompi osa kuin meillä.
Joo.
Se on yksi kans hoitohomma.
Joo. Joo, että me ei unoha niin kuin ihmisiä, vaikka me katsomme kukkia ja eläimiä ja näin poispäin. Hienoa.
Kyllä. Se oli aikamoinen homma antaa eläimille, eläinkunnalle nimi, että siinä on mennyt kuinka monta kuukautta tai vuotta, jos niitä on tuhansia ja,
joo.
Ja riippuu siitä, mille kaikille sitä ryhtyy antamaan nimeä.
Joo.
Mutta että siinä se ei ole mikään kovin tyhmän henkilön tehtävä. Ja niin kuin tuolla sanottiin, että aikaisemmin nimi annettiin jotenkin, se tarkoitti jotakin, se nimi.
Joo.
Kuka meistä lähti antamaan nimiä eläimille esimerkiksi?
Tuli mieleen semmoinen asia, että mä en tiedä mitä ajatuksia teillä, mutta mä oon huomannut vähän näin, että te saatte oikaista minua, että ennen vanhaa koira oli koira ja koirille annettiin koirien nimet. Minusta tuntuu, että nykyaikana se on aika tavallista, että panemme ihmisen nimet koiralle. Mistä se johtuu? Onko koirien arvo noussut? Vai miksi se on näin, että me annamme ihmisen nimet koirille? Mä ajattelen kuitenkin jonkun lailla niin kuin myönteisesti siitä, että kyllä jos mä ajattelen, kun mullakin on koira, vaikka se on niin kuin oikeastaan mun tyttären koira, mutta se on nyt jäänyt sitten mun hoidettavaksi, että minkälaisia tunteita esimerkiksi koirilla on ja tietenkin muutkin eläimet, mutta minkälaiset tunteet eläimellä on, mitä me voimme nähdä?
Koira kiintyy kovasti voitajansa.
Joo.
Ja koiralla kai on etupäässä yksi, jota se ennen kaikkea tottelee rakastaa. Muut kyllä siinä sivussa, mutta pitää olla aina yksi.
Että meinaat, että sillä on niin voimakkaat tunteet, että koira pystyy rakastamaan niin kuin hoitajaa.
Kyllä varmasti. Joo. Kun minä katselen tuolla tunnelbaanassa ja kadulla, niin kun ihminen kulkee pienen koiran kanssa, niin koira aina välillä nostaa päänsä, jos on pieni, ja katsoo sitä emäntäänsä tai isäntäänsä. Ja vähän nuskasee sitten housulla.
No, onko sun mielestä koiran tunteet aidot? Tai pystyykö koira valhentelee, kun se häntä liikkuu
ei
häntä? Hän ei osaa valhella?
Ei osaa. Ei.
No onko siinä mielessä sitten koira jollakin tavalla aitompi kuin ihminen sitten, kun me pystymme ehkä joskus valhella tunteitamme kautta jollakin tavalla? Että onko sitten koira aitompi kuin ihminen?
On. No ainakin aitompi kuin aikuinen ihminen. Tällä ehkä lapset ei samalla tavalla vielä pysty valhettelemaan.
Joo.
Ihan alussa.
Kyllä, joo.
Koirasta tuli mieleen, kun oli nuori ja sitten oli koira ja se oli niin kuin minun koira Taru. Ja sitten koirassa on pentu ja meni talon alle, vanha talon alle, kolme pentua. Mun veljeni menivät sinne, kun mä sanoin vanha talo, en mä tuonne halua mennä rapaan, mitä sen tuli. Niin veli toissa perään meni, ei, Taru tuli sieltä, oli vihainen. Niin kauan kuin mun täytyy mennä. Ja sitten tulee ja nuolee kättä ja minun piti mennä ne hakemaan.
Kyllä.
Niin. Ja yölläkin tuli herättää minua ulos.
Joo.
Ja niin sen verran koirasta, mun itsellä on koira, eikä mä en haluakaan koiraa, joo, kun sanon suoraan. Mutta mun on naapurissa, mun on naapuri, minkä kanssa mä oon hyvä tuttu, jos nainen, niin hänellä on koira. Ja se koira on joskus vähän niin Pekka Jumala sille.
Joo.
Ja kun mä menen sinne, niin se sanoo mulle, että klappa hynnen. Mä sanon, että mä klappa hynnen sitten, kun mulla tuntuu siltä.
Joo.
En silloin, kun mulle sanotaan. Ja sitähän se koira nukkuukin tämän naisen kanssa. Mä sanon, että minä en koira ottaa sänkyyn niin nukkumaan. Mutta se on jokaisen oma asia, mitä tekee. Mutta että siihen tulee vähän semmoinen tunne, että se koira on tärkeämpi vielä kuin hän itse.
Joo. No jos me katsomme vähän laajemmin kuin koiria, että hoidammeko meidän tehtävä niin kuin ihmisenä näitä eläimiä, eli katsotaan niin kuin maailman, ympäri maailmaa, että onko meillä niin kuin semmoinen varjeleva mielipite tai ajatuksia niin kuin eläimien kohta, tai käyttämmekö ne vääräksi jollakin tavalla näitä elukoita. Jo.
Niin Raamattukin sanoo, että härkä tuntee isäntänsä, mutta ihminen ei tunne, tarkoittaa siis luojansa, Jumalansa.
Kyllä.
Raakuus eläimiä kohtaan on valtavasti lisääntynyt ja lehdessä voi lukea juuri kammottavia asioita, miten ihminen nykyaikana myöskin käsittelee
eläintä. Esko.
Ja näyttää siltä, että ihmiset eivät enää tunne eläimiä tarpeeksi hyvin. Lihatuotteissa on mennyt sekaisin lehmät, siat ja hevoset.
Joo.
Tämä on aikamoista myllerrystä sillä sektorilla.
Kyllä.
Koko luomakunta puoltaa.
Joo. No, miten te ajattelette sapatista ja eläimiä? Eikö siinä ole mainita, että eläimetkin pitää saada vähän rauhaa sapatin päivänä? Joo.
Mä ajattelin sitä, että voi katsoa yhteiskuntaa siellä, missä pidetään eläimiä huonosti, niin niissä usein on toisen ihmisen kohtelu myöskin huonompaa. Niissä asenne ihmiseen, lähimmäiseen on huonompi. Niissä maissa, missä eläintä voidaan käsitellä miten vaan. Että kyllä tässä niin ihan selvä yhteys on siihen, että kuinka me käsittelemme luomakuntaa ja miten me asennoidumme toisen.
Joo, kyllä. Oliko joku siellä takana vielä halus sanoa joku?
No, minä joo sanoisin, että nykyään esimerkiksi niin teuraseläimet eivät saa sillä tavalla enää niin kunnioitusta kuin pitäisi.
Joo.
Jos kaikki olisi vegetaareja, niin eläimet pitäisi rauhassa ja elää, eikä niitä syötäisi.
Joo.
Luonto olisi.
Ei kaikki ole lihaakaan varmista. Tuossa metrossa lukin, voi sitten näistä Afrikassa, kun ne ottaa vaikka niitä, että nyt on sarvia ja kaikkia tämmöisiä, vaan tappaa eläimiä sen takia, että saisivat rahaa siitä, että, että se on vielä pahempi kuin vaan ottaa joku pienen osan eläimestä ja sitä antaa sen kuolla.
Joo, läheemme tiistai sivu 72. Tässä mä oon laittanut semmoisen kysymyksen, että valta ilman rakkautta, mikä se on? Jos ihmisellä on valtaa, miten me pitäisi sen vallan sitten käyttää? Me pitäisi käyttää sen sillä tavalla, että me toisia ihmisiä autamme. Se on niin kuin ainut oikeastaan hyvä käyttö valtaan, mutta kun me katsomme maailmaa, me näemme paljon, me näemme useasti sen, että valta ilman rakkautta, se on kauheata. Joo.
Pitäisi olla vastuu vallankäytössä.
Kyllä.
Ja siis koko valtainen vastuu.
Kyllä.
Niin silloin se menisi oikein.
Kyllä. Oliko
muista? Tässä Raamatussa on esimerkki jo. Niin hän sanoi Jumalallekin sen, että hän on aina antanut tarvitsevalle. Hän on aina huomioinut ne, jotka ovat niin kuin olleet tarpeessa. Mutta minua kauhistutti todella radiossa, kun puhuttiin tästä plattan. Ja siinä nämä, jotka tarjoavat huumeita, he eivät itse käytä, vaan antavat lahjaksi yhden, kaksi, kolme kertaa jollekin pienen annoksen, että silloin nämä tulee riippuvaiseksi. Ja sitten ne saa sen jälkeen myytyä heille. Miten järkyttävä asia on, että itse ilman huumeita tuhoaa toisen elämän tietoisesti rahan takia.
Joo. Ja tämä on niin kuin, tietenkin ihan niin kuin rakkautta vastaan tietenkin, että se on ihan kauheata tietenkin.
Se on murha.
Se on näin. Sitten jos me katsomme vielä keskiviikkoa vähän tässä sitten on, että siinäkin on valtava suuri semmoinen ajatus tässä, että Jumala on meidät luonut, Pyhä Henki asuu meissä ja Kristus on vielä ostanut meidät. Eikö se ole aika suuri ajatus, että Jumala on luonut meidät, hän asuu meissä Pyhä Hengen kautta. Ja Kristus on vielä ostanut meidät takaisin. Se on niin kuin kolmenkertaista niin kuin jollakin tavalla, mitä Jumala on tehnyt meille. Mä en tiedä, jos joku haluaa jotain kommentoida tätä, että Pyhä Henki asuu meissä. Mitä ajatuksia se niin kuin tuo meille sitten? Kyllä.
Jeesus asuu meissä henkensä kautta ja ohjaa meidän elämämme. Että ei kaikilla ole tätä mahdollisuutta, kun ei niillä ole Pyhää Henkeä, niin sitten pahollani niillä on.
Joo. Joo.
Mä tunnen, että minä olen toisen oma.
Joo.
Pyhää Henkeä, että mua ei ohjaa kukaan muu tänä päivänä kuin Pyhää Henki ja Jeesus Pyhän Hengen kautta.
Tuntuuko sinulta sitten, että niin kuin vastuu toisen ihmisiin, että se on jollakin tavalla niin kuin voimakkaampi
on,
sitten?
On.
Että sinä et pysty tehdä ihan mitä vaan toisille ihmisille, niin kuin sanotaan kielteistä, että Jumalan henki ei hän koskaan halua meitä, että me rikkomme esimerkiksi käskyä, että me teemme jotakin sillä tavalla. Vaikka me joskus tietenkin voimme tehdä, mutta se pää niin kuin asia, mitä me teemme, se on kuitenkin, että Pyhä Henki saa johdata meidät.
Minun on tullut herkistynyt omatunto.
Joo.
Myös tämän kautta. Ja en pysty tekemään vastoin Jumalan kautta.
Mistä se johtuu, että sinun omatunto on herkistynyt sitten?
No se on herkistynyt silloin, kun mä tulin uskoon ja sitten Jeesuksen pyhän hengen kautta se on
Joo. herkistynyt. Joo, aamen.
Ja sitten sen kautta tullut niin kuin tämä todellinen rehellisyys.
Joo.
Mulla tuli mieltä, että pyhän henki, onko se niin kuin tällainen joko tai juttu, että puhutaan ja rukoillaan paljon, että henki tulisi ja saisi niin kuin ihmeitä aikaa ja jollain tavalla, että sitten vasta on niin kuin pyhä henki meissä, jos on niin kuin jotain ihan ihmeellistä tapahtunut. Onko se näin, että se on se yksi tila ja toinen tila, että jos ei sitä ole, niin sitten ei ole mitään.
Joo. Jollakin ehkä on ajatus jo oleva.
Me ollaan saatu jo pyhä henki silloin kasteen kautta. Ja uskovaisessa ihmisessä on pyhä henki. Mutta Raamatussa kerrotaan pyhä hengen kasteesta.
Joo.
Että mehän sai siellä valtavat ihmismassat niin pyhä hengen kasteen. Että tulee sitten niin myöhemmin vielä sit enemmän tätä henkeä.
Ajattelisin sanoa, että ei se voi olla näin vaan joko tai, koska Raamatussa kerrotaan jo etukäteen Jesajan kautta, että Koores tulee olla minun palvelijani, Kyyros täysin pakanallisessa ympäristössä kasvanut kuningas. Jumala voi käyttää ketä tahansa, kun silloin kun tarvitaan. Vaikka nyt joku löysi rintaasi ja sanoi, että minulla on pyhä henki, niin voi kuitenkin tehdä tekoja, jotka ei aina ole niin jumalallisia. Meillä on se etuoikeus, että me voidaan rukoilla apua ja saada apua, mutta uskoisin, että kyllä siinä on vähän asteeroja sitten, miten nämä asiat menee.
Kyllä, jo.
Niin, mä ajattelen sitä, kun puhutaan siellä Raamatussa, että omatunto on niin kuin polttorautalla poltettu. Ja se on tämmöinen henkilö, jota Jumala on kutsunut niin monta kertaa ja tämä henkilö on vastustanut.
Joo.
Että siihen henkilöön ei enää mikään pysty. Että se on niin kuin polttorautalla poltettu.
Kyllä.
Mutta ilman Jumalan rakkauskirjettä, Jumalan apua, käskyt ja Jeesuksen oma elämä ja kaikki tämä, mitä meille ilmoitti. Tämän kautta me löydämme pelastuksen ja niin Jumalan rakas. Hän antoi rakkauskirjassa meille ja tämän kautta me opimme tuntemaan Jumalan Jeesuksen ja pyhän hengen, kun antaudumme tänne johtoon.
Kyllä.
Meillä on joka päivä uusi aamu, joka päivä uusi valinta, että Herran pyhän henki saisi johtaa meitä. Mutta me voimme etsyä oman minän sokkeluihin.
Näin on.
Tässä Priissa sanoi sitä, että polttoraudalla poltettu, niin se on just semmoinen ihminen, että niistä tulee paatuneita. Ne ei enää pysty ottaa vastaan Jumalan sanaa.
Onko teidän mielestä, mä sanoisin näin, että kiitättekö Jumalaa kaikki hyvää, mitä myös ateistit tekee tässä maailmassa. Mä ajattelen semmoisia ateisteja, kenellä on paljon rakkautta toisiin ihmisiin.
Kyllä,
kyllä.
Mä voisin kertoa teille, että yksi minun parhaista ystävistä Kiirunassa, hän on ateisti. Mutta joskus, kun mä haastan häntä, tai oikeastaan mulla on kaksi työkaveria, kun on ateisti, ja mä haastan heitä joskus näin, että te ei ole kunnon ateisti, että te kuitenkin epäilette vähän, että onko se tosi. Ja yksi kerta yksi ateisti sanoi, että no se on helpompi sanoa, että on ateisti. Ja tässä oli vuosi sitten, mä annoin yhden uuden testamentin yhdelle ateistille. Ja eihän sanonut paljon mitään siihen, että hän vaan no kiitti, että sanoi, että oli hieno Raamattu, otti sen vastaan. Sitten oli jouluaatto ja sitten oli välipäivät ja sitten oli ottanut kuvan siitä Raamatusta ja mä olin kirjoittanut pienen viestin siihen ja laittanut sen Facebookiin ja hän oli kirjoittanut, että tämä oli paras joululahja sinä vuonna, että se oli aivan ihanaa. Ja sitten mulla oli toinen ateisti, se oli, mulla oli kaksi raamattua, kun mä olin päättänyt jo kuukausia ennen, että mä annan nämä raamatut mun työkaverille. Ja hän otti vastaan, ja mä kiitin häntä, että hän otti raamatun vastaan. Ja sitten hän lähti pari metri minusta sitten eteenpäin, ja sitten hän yhtäkkiä käänsi mua vastaan, ja sitten sanoi näin mulle, että ei kun sulla ole tärkeimpiä asioita tehtävänä. Sitten hän kuitenkin otti sen raamatun ja lähti sitten kävelemään, että en mä tiedä mitä sitten sieltä tapahtuu, mutta mä toivon kuitenkin, että Jumala siunaa.
Mä ajattelin samoja asioita, että voi olla henkilö, joka ei tehnyt Jumalasta yhtään mitään, mutta hänen elämänsä on hyvä, hän tekee hyviä asioita, on esimerkillinen monella eri tavalla. Jos ajatellaan, että siinä on tämmöinen ateisti, tai miksi häntä sanotaan, että siinä on kristitty, ja sitten siinä on kolmas henkilö, ja tämän ateistin elämä on parempaa kuin tämän kristityn elämä, niin mitä tämä kolmas henkilö sitten, mitä hän valitsee tässä tilanteessa?
Joo.
Onko se... Me emme välttämättä kristittyinä aina ole niitä parhaita esimerkin antajia.
Ei niin, niin. Joo.
Meidän elämämme ei ole niin hirveästi joka kerta esimerkiksi riitä, mutta ajattelisin, että kaikki ne ihmiset, olkoon uskovaisia, uskomattomia, hinduja, muslimeja, mitä tahansa, jotka esimerkiksi on rehellisiä, mitä on jo Jumala ollut, ja silloin meidän elämämme on helpommaksi. Olkoon sitten tunnustus mikä tahansa, jos ei ole vaan oman voiton tavoittelija. Näitä hyvin ahneita kristittyjä on olemassa ja veronkiertäjiä ja ties mitä. Me kaikki saatetaan olla, en tiedä. Mutta niin tämmöinen, näitä jumalallisia periaatteita, että rakastaa lähimmäistä, niin näissä suurissa periaatteissa, niin niitä voi olla paljon. Ja siitä minä kiitän Jumalaa, että yhteiskunnassakin halutaan tasoittaa tuloeroja ja pitää huolta köyhistä ja orvoista ja niin edelleen. Se oli aina se nuhde täällä Israelin profeetoilta, että Israelit pitäneet huolta köyhistä ja niin edelleen. Että kyllä siellä on niin kuin ne että yhteiskunta voisi hyvin. Niin siellä on ne periaatteet, ja näitä periaatteita voidaan noudattaa, riippumatta siitä, onko nyt tunnustava kristitty tai ei.
Näin on. Että se on jollakin tavalla semmoinen mittari, millä tavalla tämä yhteiskunta, niin kuin, onko se, niin kuin, minkälainen yhteiskunta on, millä tavalla me autamme köyhiä ja muita ihmisiä, mitä tarvitsee meidän apua jollakin tavalla, tai yhteiskunnan apua. Kyllä näin on.
Tässä alkoi kysyä ihan, miten on sitten pelastumisen laita, jos tällainen henkilö, joka todella koko sydämestään tekee hyvää ja on rehellinen, mutta ei ota tätä Jeesuksen ristin kuolemaa niin kuin omaksi, miten se sanotaan, omista sitä. Minä nyt tein kysymyksen, tämä kysymys ei koske henkilökohtaisesti minua, että se on nyt vaan yleinen.
Sieltä tulee nyt vastaus heti.
Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa juuri tästä. Ja sanoo, että vaikka he ole tunteneet, heidän oman tuntonsa on ollut siellä ohjaamassa. Ja tämä pelastus ja kadotukseen joutuminen on ainoastaan Jumalan käsissä. Olin tuolla Teneriffalla ja turistikirkossa siellä puhuivat joka ainoa kerta jotain helvetistä ja kadotuksesta. Ja se oli niin kauhea puhetta sitten loppujen lopuksi, että tuntui, että ei voi olla näin. Kyllä meidän kristittyinä tulee puhua sitä armoa ja pelastusta, mikä on. Ja sitten Jumala näkee jokaisen ihmisen täällä maailmalla. Näkee ne motiivit ja näkee ne olosuhteet. Hän tietää, mitä tekoa me olemme. Mitä tekoa, mistä savesta meidät on muovattu. Mitä vaikutteita me olemme saaneet. lapsena ja niin edelleen. Että sitten taas toisaalta valtava asia on kieltää Kristus meidän kanssamme, että se on niin paljon parempi. Ja sen takia Paavali sanoi, että kuka voi uskoa, jos ei saarnata, tai miten se nyt on. Mutta meidän ei oikeastaan tarvitse sitä miettiä, kuka pelastuu ja kuka ei pelastu. Se on Jeesuksen käsissä.
Joo.
Mutta Paavali sanoo täällä, ensimmäinen luku jäi 21, vaikka he ovat, kun se on päivästään, että ne vaikka on tunteneet Jumalan ja eivät ole kunnioittaneet ja kiitteleet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat jääneet turhanpäiväiseksi. Mutta sitten täällä on joku toinen teksti, joka sanoo, että jäi 14. toinen luku. Pakana kansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsa, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen ja Jeesuksen tuomittavaksi. Että minusta tässä sanotaan suurin piirtein niin, että ne sisimmät ajatukset, joo, ne ratkaisee, eikä niinkään se pelkästään se sun tunnustus.
Joo, Esko.
Tästä vielä, että jotkut kristityt ovat sitä mieltä, että vain ne voivat pelastaa, jotka tuntevat Kristuksen. Mutta tämä tuntuisi hyvin epäoikeudenmukaiselta, koska se sulkisi ulos suurimman osan ihmiskunnasta. Ja se on jälleen pieni joukko, jolla on mahdollisuus tuntea edes Kristusta. Ja tätä, mitä nyt olen ymmärtänyt tässä, niin kyllä Kristus, tai tässä on oikeudenmukaiset periaatteet takana, kuka voi pelastua.
Luin tästä Johanneksen 3. luvusta. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mutta niin kuin täällä on puhe ollut, niin semmoiset, joilla ei ole mahdollisuus kuulla Jeesuksesta, niin niillä näitä Jumala tekee niiden suhteen niin kuin oikein on.
Kyllä.
Minä vielä ajattelen sitä, tässä omako tästä aika monen esimerkki. Minulla on naapuritalossa eräs herrasmies, joka on monessa asiassa aikoinaan auttanut ja tuntuu, että hän on hyvin jalo. Ja nyt tämä henkilö joutuu sydänleikkaukseen ja ilmeisesti hän on, ettei tunne Jumalaa ollenkaan. Onko nyt minun hyväksyttävä tai ajateltava, että hän menee leikkaukseen, hän on jalo ihminen, ettei minun kannata puhua mitään Jeesuksesta. Kuitenkin, vaikka se oli aivan outoinen koskaan ennen, niin eilen kun hän kertoi tämän kadulla tuli vastaan, niin kerroin hänelle, mitä merkitsee rukous ennen myöskin tällaista leikkausta. Mm-hmm. Että onko hän pyytänyt apua siihen ja luottaa myöskin, että kaikki menee hyvin ja että onko meidän väärin sitten tällaiselle henkilölle tuoda sitä evankeliumin sanomaa Jumalasta.
Mitä hän vastasi siihen?
No hän vaan tymyilee, hän kieltänyt.
Mitä ajattelisit vielä itse?
No minä ajattelen kyllä, että jos minulle se on tärkeä, niin mä haluan sen tuoda esiin tällaiselle jalolle ihmisellekin.
Totta kai. Siis sitä parastahan me halutaan näyttää ihmisille. Ilman muuta ei tämä, minusta se ei sitä niin kuin suli ollenkaan pois näitä asioita, vaan ilman muuta me haluamme antaa parasta. Ja tämähän se on se tarkoitus.
Oliko vielä joku ajatus? Oliko sulla? Mä ajattelin, jos joku vielä voisi lukea sivulta 74, se viimeinen kappale sieltä, missä lukee, että Kristus uskoo.
Kristus uskoo palvelijoiden omaisuudensa hoidettavaksi häntöön tuottoisaksi. Hän antaa kullekin myöntä. Kullakin on paikassa taivaan ikuisessa suunnitelmassa. Kullakin on osuutensa suoritettavana yhteistyössä Kristuksen kanssa silloin pelastamiseksi. niin varmasti kuin meillä onkin taito varattuna taivaallisissa asuntioissa, osoitetaan meille myös täällä maan päällä erikoinen paikkamme, jossa meidän tulee toimia Jumalan hyväksi.
Voisiko joku antaa semmoisen esimerkin tästä meidän paikastamme? Kaikilla on paikka. Minkälainen paikka sinulla nyt on? Sitten olisi mielenkiintoista kuulla, jos joku haluaisi todistaa, minne Jumala on teidät pannut. Joo, ole hyvä.
No, mulla on sellainen kokemus, kun minun poikani oli kuolemaisillaan syöpään tuolla sairaalassa. Ja minä tiesin, että hän ei ole pelastunut. Ja mä menin sitten sen viereen ja rukoin, niin julisti hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovitusveressä. Ja hän katsoi hirveän silmään suurilla silmillään ylös vähän ennen kuolemansa. No minä uskon, että se näki jotakin taivaallista.
Joo. Sinä olit oikeassa paikassa, sanat tuli, oikeat sanat, Pyhä Henki antoi sulla ihan varmasti.
Australiassa olin työssä eräässä kodissa. Ja lapset oli mukana, pienet lapset. Ja sitten mun tyttöni, niin mä joudun menemään hakemaan mun poikaa laitokselle. Ja mun tyttö oli 2-3-vuotias. Ja sitten hän otti tämän tytön, tämän talon tytär, siksi aikaa, kun on laitoksella. Ja sitten tyttö ei voinut nukkua iltasella. Ja hän ajatteli, että mikä ihme on, että kun hän on ollut hyvä ja hänen tyttö pieni vuotta vanhempi leikki ja kaikkia, mikä tällä tytöllä oikein on. Sitten hän ajatteli, kun tyttö itkee tyttöä, niin että äiti rukoilee. Ja hän sanoi, ensi kerran eläissään hän alkoi rukoilla. Ja sanoi, ei hän muista mitä hän sanoi. Mutta sen jälkeen 2 viikkoa joka ilta tyttö nukkuu, niin kuin hänkin rukouksen. Mutta mikä iloasia, kun olin pois lähdössä sieltä, niin viimeisessä kirjassa tuli, että kuule, nyt on tullut henkilö siitä kirkosta, mistä sinä kävit. Ja hän on ihana mies perheeseen ja tekee lähetystä ja me odotamme ensi viikolla. Niin tämä oli se parasta, mitä sain kuulla. Enkä ole sen jälkeen saanut kirjettä eikä tavannut, että ihana.
Joo.
Pieni tyttö voi johtaa.
Kyllä.
Ja sitten, niin, ystävyys.
Hieno asia. Ja mikä on se tärkein sitten, miten me pääsemme siihen paikkaan, missä Jumala haluaa, että me olemme? Millä tavalla me, miten se toimii? Kun tässä on, että meillä on paikka, mutta missä me tiedämme, että se on meidän paikka, ja jos me olemme epävarmoja, miten me saamme sen tietää, että mikä on meidän paikka tässä?
No tässä tapauksessa, niin kuin minä kerron, että pojan joku tuli, minä näin tämän poikani Suomessa lomalla ollessa, ja me kerittiin viikko olla täällä Ruotsissa sen jälkeen, ja sitten minä sisareni soitti, että se joutui nyt sairaalaan, niin minä sitten alkaisin raamattiin, että anna sana mene, että meneekö minä sinne nyt sen sairaalaan, anna sana mene, ja tuli sana mene, kun minä alkaisin raamattiin, ja niin minä lähtin sitten sinne.
Kyllä se niin on, että kyllä Jumalan henki meitä johdattaa siihen paikkaan, missä hän haluaa, että me olemme. Ja varsin jos me rukoilemme Jumalan johdatusta, sitten mä oon aivan varma, että Jumala myös johdattaa meidät sinne. Joo, kiitoksia nyt tästä. Mä luulen, että se on sopiva paikka, että me jatkamme. Kiitos. Kiitos teille.
Kiitos Timo ja kiitos vilkkaasta osanotosta ja kiitos Herralle, että meillä on mahdollisuus tällaista ajatusten vaihtoa käydä. Loppulaulumme numero 23. Niin ihanaa on ylistää sinua Jumalamme, ja tämä tuntuu oikeastaan ihan hyvältä laululta tässä yhteydessä. täällä rukouksia.
Herra, me haluamme kiittää sinua, että sinä olet täällä meidän keskusta, tässä meidän lähellä. Kiitos, että sinä avaat meidän sydämet, että sinä saat puhutella meille ja että sinä johdatat meitä ihan sinun taivan valtakuntaan asti. Aamen.
Nyt annan puheenvuoron Eeva-Liisa Ihermölle ja sen jälkeen sitten on Helena Tantarilla sympatia-asia.
Tässä ensin muutama ilmoitus. Muistutan, että te, jotka olette englannin kielen taitoisia, siellä on lehti tuolla takaosassa jälleen, jonka voitte viedä mukananne. Ja sitten muutama lyhyt ilmoitus. Ensi sapattina 16.3. vierailee Vili Kalevi Rullo keskuudessamme. Ja torstaina 21.3. kokoontuu seurakunnan johtokunta täällä kirkolla kello 10. Tämän jälkeen pyydän seurakuntaa nousemaan. Seurakunnan vanhin jäsen, rakas äitini, Vieno Elina Vihermä, pääsi lepoon torstaina 7.3. kello 19.28. 101,5 vuoden ikäisenä. Nyt on seurakunnan esirukoilija poissa. Hän kaatui viime sapattina kotona siellä palvelustalossa ja veljeni löyti hänet lattialta. Ja koska minulla on ollut tämä remontti, niin lähdin täältä sapatin jälkeen ystäväni Annen kotiin ja veljeni soitti sinne, että olisitko ystäväni ja tulisit kotiin, sillä äiti on nyt, on tapahtunut jotakin. Ja sitten sunnuntaina olin mukana, kun me veimme hänet Nortelien akuutille, jossa todettiin röntgenin kautta ankara keuhkokuume. Ja koska sairaala oli täynnä vatsatautipotilaita, niin he katsovat parhaaksi, että palaisimme palvelutalolle, jossa hän nopeasti alkoi heikentyä. Istuin ja pidin äitiä kädestä hengityksen ollessa vaikeata ja luin hänelle adventtilauluja. Niistä hän piti ja luin psalmeja. Koska äiti oli käsityöihminen, niin kuin me tiedämme, että täällä on meidän eräs sisar, joka on todella käsityöihminen. Äiti ompeli paljon ja hän virkkasi paljon ja kutoi paljon. Ja hän oli löytänyt yhden raamatutekstin raamatusta, jota tiimoilta olemme keskustelleet hyvin paljon. Ja haluaisin lukea tämän Jesajan 38. luvun 12. jakeen äidin muistolle. Täällä sanotaan näin. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois, niin kuin paimenen teltta. Olen kutonut loppuun elämäni, niin kuin kankuri kankaansa. Minut leikataan irti loimen tutkaimista. Nyt on tämä tapahtunut äidin kohdalla. Mutta nyt hän pääsee sinne isän viereen odottamaan, kun Jeesus sanoo, herätkää te, jotka nukutte. Ilmoitan seurakunnalle myöhemmin, milloin itse siunaustilaisuus tulee tapahtumaan. Veli Armo Kuoppakangas äidin toivomuksesta on luvannut suorittaa viimeisen palveluksen äidilleni. Nyt pidetään pieni hetki muistohetki äitini muistolle. Ja tämän jälkeen pidän rukouksen. Rakas Jeesus, me seurakuntana tiesimme jokainen, että sinä olit äiti Elinalle hyvin rakas. Kiitos hänen muistostaan. Minä tahdon erityisesti kiittää hyvästä äidistä. Ja seurakunnan suuresta esirukoilijasta. Kiitos, että olet ollut hänen kanssaan näin pitkän iän ajan. Auta meitä jokaista, jotka olemme tässä sinun edessäsi, Jeesus, olemaan mukana sinä päivänä, jolloin me saamme aina olla yhdessä. Jeesus, sinun voittoisessa nimessä sanomme näin. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Sitten ajat niin. Muistatte viime kerralla, että me päätimme ottaa esille sellaisen kuukauden laulun. Ja meillähän on jo se valittu. Ja se on laulu 289. Lauletaanpa siitä laulusta kaksi säkeistöä. Laulusta 289, ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Niin vähitellen opimme tämän. Tämä on vähän tuntemattomampi laulu, mutta me varmasti opimme tämän laulun.
Sitten tullut palkintojen aika ja ensimmäisen palkinnon saaja on Tuulikki Hagström, mutta nyt sattuneesta syystä on näin, että tämä palkinto on vielä matkalla, että tulet saamaan se myöhemmin. Ja sitten täällä on myöskin tällainen vanhempi kerääjä, joka on käyttänyt hyvin purkkia, ja se on Vieno Roine. Ja täällä oli puhetta tällaista ruotsinkielisestä kirjasta, Pöytänkin kyyt.
No, kiitoksia. Kiitoksia.
Minä taisin olla, en ollut toinen, vaan minä olen myöhempi. Sinä välissä olla.
Jaha, No oikeastaan, onko täällä Lasse? Ja Lasse voisi sitten sanoa jotakin tästä välissä olijasta, että onko näin. Niin sitten, että olenko minä sen välissä olija, koska minä olen jäävi puhumaan itsestäni.
Niin, toisekseni tämän rahan kerännyt on elävä.
No niin.
Ja en tiedä, mitä olet, onko sinulla itselleni, olisiko paljon tuon kirjan vai?
No, minulla on myöskin tämä sama.
Suosittelen, se on mahtava kirja.
Näin. Sillä tavalla. Ja tässä haluaisin meitä kaikkia muistuttaa. Kiitän myöskin ne kaikkia osallistuneita, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet tähän keräykseen. Ja ennen kaikkea Jumalalle kiitos. Ja sitten tämä ajatus, jonka veteraani keräjämme Paul Sundqvist myöskin esitti silloin, kun hän oli täällä, että me muistaisimme ja ajattelisimme tätä, että se, mitä me teemme yhdelle vähimmistä veljistämme, sen me teemme Jeesukselle.
Kiitos Elena. Pidämme 10 minuutin tauon, tuuletetaan sanoja.